Rádio Praha, zprávy.
Lidovci navrhnou snížení cen elektřiny. Pozvání do Prahy dostal běloruský prezident Lukašenko. Od začátku normalizace uběhlo právě 40 let. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Lidovci chtějí snížit ceny elektřiny. Předseda strany Jiří Čunek půjde s tímto návrhem za designovaným premiérem Janem Fischerem v úterý. Detaily návrhu ale zatím odmítl prozradit. Snížení cen elektřiny považují lidovci za protikrizový nástroj v boji s hospodářskou recesí. Chtějí je použít i jako svůj předvolební tah před hlasováním do Evropského parlamentu i předčasnými volbami do sněmovny. Podle Jiřího Čunka by takový krok byl spravedlivý ke všem.
Chystáme ho, protože se domníváme, že protikrizová opatření, ten balíček protikrizových opatření, tuto složku neobsahuje. Přitom je to složka nejelegantnější, protože jestliže v dnešní době je již 46% občanů České republiky postiženo krizí, tak jednoznačně je potřeba mít také opatření, která nebudou jenom pro někoho selektivně, budou pro všechny.
Předsednictvo lidovců na svém dnešním zasedání zároveň nevyloučilo, že podpoří vládní návrh na změnu ústavy. Ten by měl umožnit rozpuštění sněmovny a předčasné volby. Lidovci však dávají přednost senátnímu návrhu. Poslanec sociálních demokratů a středočeský hejtman David Rath získal 101 poslanců, kteří chtějí zrušit zdravotnické regulační poplatky pro většinu lidí, včetně dětí, sociálně slabých, nepracujících důchodců a zdravotně postižených občanů. Kromě poslanců sociální demokracie a komunistů chtějí osvobození dětí a důchodců od poplatků i nezařazené poslankyně Olga Zubová a Věra Jakubková, lidovec Ludvík Hovorka a bývalý sociální demokrat, dnes nezařazený poslanec Evžen Snítilý. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko byl pozván na pražský summit východního partnerství zemí Evropské unie. Oznámila to agentura Reuters s odvoláním na běloruského ministra zahraničí. V Bělorusku je teď na návštěvě šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg jako představitel země, která předsedá Evropské unii. Zneužití výročí bombardování města Ústí nad Labem neonacisty dnes odsoudili účastníci pietní akce, kteří si u pamětní desky připomněli oběti leteckého útoku. Před 64 lety bomby zabily minimálně 512 lidí. Jejich památku si v sobotu v Ústí nad Labem třemi pochody chtějí údajně připomenout i pravicoví extremisté z hnutí Autonomní nacionalisté. Na akci mají dorazit i neonacisté z Německa. Odpůrci pochodu ale tvrdí, že je to jen záminka k připomenutí 120. výročí narození Adolfa Hitlera. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česko si připomíná 40. výročí zahájení takzvané normalizace. V Československu to v roce 1969 znamenalo definitivní vítězství konzervativních promoskevských sil. Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Oldřich Tůma řekl, že normalizace vznikala postupně.
Ona byla spíš plíživá, tedy se mluvilo o takzvané plíživé kontrarevoluci a postupné obnovování komunistického režimu se vším všudy, tak jak existoval před rokem 68 a jak se během roku 68 vlastně do značné míry rozpadl, obnovování kontroly komunistické strany nad veškerým životem společnosti, cenzura, dohled nad kulturou, omezení cestování, manipulace se vzděláním a s tím, kdo smí a nesmí studovat. Samozřejmě také plné obnovení kontroly státu a režimu nad ekonomikou, zastavení ekonomické reformy.
Čeští vlastníci památek získali již stovky milionů korun ze zdrojů Evropské unie. V příštím období by podle Ministerstva kultury mohlo být takových peněz ještě víc, celkem až 250 milionů eur. Unijní peníze budou v oblasti památek pomáhat především velkým projektům, které se často týkají objektu ve správě státu. Fotoobrazy herce Marka Vašuta z jeho cest po Panamě jdou do dražby na internetu. Charitativní aukci pořádá občanské sdružení LORM, společnost pro hluchoslepé. Jak dodává její ředitelka Petra Cimrmanová, výtěžek půjde na nejrůznější akce i na běžný provoz této organizace.
Ty peníze za ty vydražené obrazy budou použity na zajištění sociálních služeb pro hluchoslepé, tak například na zajištění pobytových setkání hluchoslepých. Teď v červnu připravujeme na tandemových kolech, na podzim připravujeme Lormolympiádu, ale i na zajištění těch každodenních terénních služeb, které naši klienti potřebují.
A ještě krátce o počasí, je oblačno až zataženo, teploty do 16 stupňů.
U další části vysílání Rádia Praha vás teď vítá Martina Bílá. Nejprve shrneme dosavadní návrhy na ministerské posty, které padly ze strany Zelených a ODS. Potom se zaměříme na problém nelegálního čerpání vody a pozveme vás do historického města roku. Pak už jen krátce zalistujeme novinami a opět se vydáme na cesty, tentokrát na šumavské farmy. Přeji vám příjemný poslech. Patnáct ministerských křesel, 17 jmen. To je problém, který stojí před designovaným premiérem Janem Fischerem. Své kandidáty na ministry mu ve čtvrtek předložila ODS i Zelení. A právě obě koaliční strany, Občanští demokraté a Zelení, nominovali své odborníky na posty ministrů kultury a školství. Předseda Zelených Martin Bursík navrhl do čela školství náměstka ministra Jakuba Dýra. Šéf ODS Mirek Topolánek exministrině Miroslavu Kopicovou. Rezort kultury by podle Zelených mohla vést Marta Smolíková, podle ODS ředitel Národního technického muzea Horimír Kubíček. Konečné rozhodnutí zůstává na Janu Fischerovi, kterému větší počet nominovaných než je postů nevadí.
Nebudu to nijak komentovat, ale jsem přesvědčen, že si budu umět vybrat a nevidím to jako nějaký handicap, že tam dvě jména jsou a není tam jméno jedno.
S navrženými ministry chce Fischer mluvit především příští týden.
Týden po mém jmenování do funkce předsedy vlády se jména kandidátů přestěhovala ze stránek novin, z televizních obrazovek do oficiálních návrhů, které jsem obdržel od představitelů politických stran. Všechna ta jména zvážím, bude to vyžadovat řadu konzultací, řadu rozhovorů, tak abych došel potom k dobrému výsledku.
Topolánek navrhl svému nástupci do připravované vlády do funkce ministra obrany dosavadního náměstka Martina Bartáka. Rezort dopravy by měl převzít také náměstek Gustáv Slamečka. Finance má vést ředitel správy majetku ministerstva financí Tomáš Uvíra. Zdravotnictví ředitelka nemocnice na Pražském Karlově náměstí Dana Jurásková a rezort spravedlnosti ředitelka Justiční akademie v Kroměříži Daniela Kovářová. Strana Zelených nominovala ještě na post ministra životního prostředí někdejšího náměstka Ladislava Mika. Podle předsedy Martina Bursíka by měl zůstat v úřednické vládě i ministr zahraničí v demisi Karel Schwarzenberg, přestože na seznamu Zelených chybí. Sociální demokraté to ale odmítli. Podle Bursíka je však Schwarzenberg správným kandidátem na tento post.
Paroubek v tomto řekl ne. Z našeho pohledu ta kontinuita v osobě ministra zahraničí Karla Schwarzenberga by byla pro Českou republiku výrazným plusem a mohli by se tím vlastně zachránit ty největší škody. A já jsem trochu doufal v to, že jestliže Jiří Paroubek si uvědomil, že vlastně tím vyslovením nedůvěry vládě v polovině předsednictví to přeci jenom trochu přehnali, takže bude v tomto otevřený a Karlovi Schwarzenbergovi tu možnost dá. Rozhodl se, že ne. Já jsem politický realista a nezbývá, než to akceptovat.
Své kandidáty do budoucího kabinetu v tomto týdnu jmenovali i sociální demokraté. Třetí koaliční strana KDU-ČSL se na sestavování Fischerovy vlády podílet nebude. V úterý se lidovci chystají premiéru Fischerovi navrhnout, aby úřednická vláda prosadila dočasné snížení cen elektřiny. Česká inspekce životního prostředí kontroluje a sankcionuje poškozování životního prostředí. Nepovolené čerpání podzemní vody sice neznamená přímé ohrožení, voda je ale cenný zdroj a jeho hodnota v budoucnosti poroste, říkají představitelé inspekce. Proto se spojili s pracovníky Státního fondu životního prostředí a společnými silami odhalili, že v loňském roce bylo v Česku načerno odebráno 116 000 kubíků vody. Podrobnosti má Vilém Faltýnek.
Množství 116 tisíc metrů krychlových vody zhruba odpovídá roční spotřebě regionálního města nebo jednodenní spotřebě Prahy. Největší pokutu ve výši 1 milion 600 tisíc korun dostala překvapivě společnost Telefonica O2.
Telefonika má vlastní zdroj v blízkosti Českého Brodu. Pokud to používala pro své potřeby, tak plnila svoje povinnosti, za odběr vody platila, ale v Českém Brodě došlo k havarijnímu stavu, zásobování vodou a Telefonika zásobovala z tohoto zdroje, který má dostatečnou kapacitu, i Český Brod, ale bohužel vůbec nepožádali o zvýšení tohoto povolení odběru. Čili z tohoto důvodu prostě vodní zákon je v tomto jaksi nekompromisní nebo prostě nedává možnost výjimky.
Vysvětluje Ladislav Bíža, vedoucí odboru ochrany vod České inspekce životního prostředí. Kromě Telefoniky dostala vysokou pokutu například společnost Hatecký mlýn, která odebírala vodu bez povolení a její množství neměřila, agrodružstvo Jevišovice vodu měřilo, ale povolení nemělo, nebo firma MEP Postřekov, která opakovaně překročila povolené množství odebírané vody. Ladislav Bíža je přesvědčen, že ve většině případů za prohřešky nestojí snaha ušetřit na platbě.
Já si myslím, že z větší části je to opomenutí nebo změna majitele, kterému nebyly předány ty povinnosti, které z vodního zákona vyplývají. Já bych z většiny případů nepovažoval za to, že šlo o obohacení se, to myslím, že ne. Že spíše to neinformovanost.
Takto rozsáhlá kontrolní akce, při níž se spojily dva orgány státní správy, se konala loni poprvé, předtím probíhaly kontroly v běžném rozsahu. Spouštěčem akce byl dotaz Nejvyššího kontrolního úřadu na příjem poplatků, které plynou do Státního fondu životního prostředí, říká ředitelka inspekce Eva Tylová.
Fond nás oslovil v tomto smyslu, my jsme upozorňovali na to, kolik máme pracovníků a že prostě z více násobit kontroly, které děláme, prostě nemůžeme. Takže došlo k dohodě, kdy máme několik pracovníků, kteří jsou jak pracovníci fondu, takže vlastně mají přístup k jejich datům, tak jsou pracovníci inspekce.
A proto mají přístup do podniků a oprávnění dělat kontroly. Tylová říká, že cílem bylo udělat pořádek a vedlejším výstupem je přesná evidence všech zdrojů spodní vody.
Ve společnosti má být pořádek, všichni se mají chovat podle platné legislativy a samozřejmě ty odběry jsou spoplatněny proto, protože podzemní voda je cenný zdroj a její odběr je potřeba nějakým způsobem upravit tak, aby nedocházelo k jejímu zneužívání.
Celková výše pokut za delikty prokázané při odběrech podzemních vod byla přes 10 milionů korun. Na základě výsledků šetření doměřily kontrolní orgány navíc poplatky za uskutečněné odběry podzemních vod přesahující 7,6 milionů korun.
Do třetice všeho dobrého, řekli si zřejmě ve Šternberku a opět se ucházeli o titul Historické město roku. A vyšlo to. Šternberg ocenění získal. Titul je odměnou za nejlepší péči o památky v rámci programu vyhlašovaného Ministerstvem kultury. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Jilemnice, Beroun, Šternberg. Tak vypadala finálová trojka měst. Vítězem se stal středomoravský Šternberg, který byl ve finále už po třetí za sebou. Letošní novinkou soutěže je také finanční odměna 100 000 korun pro každé město, které zvítězí v krajském kole. Šternbergu se v regionálním klání opakovaně daří. Dostalo se mu ocenění za to, že stále zvelebuje bývalý augustiniánský klášter a připravuje novou expozici času za 65 milionů korun věnovanou historickým hodinám. Do celostátního finále Šternberg dostal i unikátní informační systém, říká mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.
Nejvíce komise ocenila vlastně už tu dlouhodobost a cílevědomost, se kterou se do programu regenerace hlásíme. Bylo tam také oceněna spolupráce se soukromými vlastníky domů v městské památkové zóně, protože město Šternberg dávalo těmto vlastníkům prostředky z rozpočtu města. Ocenili taky spolupráci se státním hradem ve Šternberku a taky ocenili město jako významného propagátora a mediátora památek díky našemu systému klikotočů.
Ty turistům poskytují zvukové informace a nahrávka se spustí ve zvoleném jazyce až poté, co lidé zatočí klikou spouštějící mechanismus. Odtud tedy název klikotoč. Stejně jako hodiny patří ke Šternberku již více než 100 let závod automobilů do vrchu na trati Ecce Homo. S titulem Historické město roku je spojena i finanční odměna 1 000 000 korun, k tomu ještě 100 000 za krajské kolo. Jak Šternberg peníze využije, to je otázka pro starostu Jaromíra Sedláka.
Bychom chtěli zakoupit velké pódium, které v podstatě si půjčujeme, jeho pronájem nás stojí velké peníze a to pódium by sloužilo na to, aby v těch historických památkách byly kulturní, společenské a sportovní akce.
Městskou památkovou zónou je historické centrum Šternberka od roku 1992 a má 31 kulturních památek. Od získání titulu si 14-tisícové město slibuje i větší zájem turistů. Každoročně sem přijíždí desítky tisíc návštěvníků, jen na Hratých loni přijelo 45 tisíc. Teď právě prochází opravou náměstí.
Myslíme si, že náměstí je poměrně historicky cenné, včetně kašny, soch, a mohli bychom tím pádem zlepšit podmínky pro chodce a pro občany nebo návštěvníky města.
Dodává starosta Jaromír Sedlák. Mimochodem, z programu regenerace městských památkových rezervací se za 16 let jeho trvání rozdělilo už 3 miliardy 800 milionů korun. Dalších 10 miliard vložila města. Díky programu tak dostávají práci místní firmy, což stimuluje i ekonomiku. Navíc ve Šternberku se na podzim odehraje také národní zahájení Dnu evropského dědictví. Letošní motto zní Památky měřené časem.
Posloucháte Rádio Praha.
Pátečními novinami listovala Milena Štráfeldová. Narazila v nich například na komentář k budoucí úřednické vládě.
Hospodářské noviny komentují vznik úřednické vlády Jana Fischera. Navrhovaná sestava ministrů budí slušnou důvěru. Ve vládě budou lidé, kteří rozumějí běhu státního aparátu nebo dlouho úspěšně zastupují Česko ve světě. Člověk se až dne hrdostí, jak kvalitní máme státní správu, když se v ní tak rychle najde tolik schopných úředníků s ministerským potenciálem, píše komentátor. Obavy, že by takový tým mohl za 5 měsíců vládnutí něco podstatného zkazit, jsou liché. Do politiky se ale nechodí proto, aby se nic neskazilo, ale kvůli změnám. A chystaný kabinet nemá podle deníku tak řečeno, do čeho píchnout. Soupis pracovních úkolů do předčasných voleb si ponechávají politické strany hluboko v kapse. Komentátor Práva se zamýšlí nad změnou volebního systému na většinový. Dvě velké politické strany, ODS a ČSSD, mají takový náskok nad zbytkem pelotonu, že jejich preference převyšují součet hlasů pro komunisty, lidovce a zelené dohromady. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že lidé už nyní do značné míry tíhnou k velkým stranám, byť mají výhrady k jejich představitelům. Kdyby se ODS a ČSSD dohodly na změně volebního systému, což by znamenalo, že by se střídaly jednobarevné vlády, nevyvolalo by to zřejmě u veřejnosti velké protesty. Tato debata se ale před říjnovými volbami do sněmovny nejspíš neotevře. Většinový systém totiž naráží na odpor sociálních demokratů, uzavírá List. Chcete vydělat miliony? Najděte si přítele v ČSSD, píše se v komentáři Mladé fronty Dnes. Autor se v něm vrací k dotacím, které ministerstvo zdravotnictví poskytlo na vybudování polikliniky v Zambii. V letech 2000 až 2006 dotovala sociálně demokratická vláda stavbu nemocnice v rámci rozvojové pomoci a poskytla jí přes 30 milionů korun. Nakonec ji ale nejspíš do své kapsy odčerpá lékař Stanislav Kusí, který nemocnici v Zambii založil. Přítel a nyní i asistent senátora za ČSSD Vladimíra Drimla dnes totiž kliniku prodává za 2 až 3 miliony dolarů. 30-milionová dotace ze státního rozpočtu tak může kusem vynést zisk až 60 milionů korun. Tomu říkám biznis, píše se v komentáři. Neonacisté mohou poděkovat policii za mírné rozsudky, uvádí se v Lidových novinách. Deník se tak vrací k rozhodnutí soudu, který musel zrušit trest pro redaktora neonacistického webu Erika Sedláčka. Důkazy, které proti němu shromáždila policie, byly totiž nezákonné. Soudkyně přitom měla jasno v tom, že k žalovanému jednání skutečně došlo. Přesto nemohla rozsudek nižší instance potvrdit. Lidé vyzývající k likvidaci Židů a zpochybňování holokaustu tak mohli odejít od soudu jako vítězové.
Minulý týden jsme byli na výletě v Hoslovicích, vesničky v centru šumavského Podlesí, kde stojí středověký vodní mlýn. Ještě tu zůstaneme a začneme tady naši cestu po šumavských farmách, které slouží také agroturistice. Společně se Zdeňkou Kuchyňovou se projedeme na koních, ochutnáme kozí sýry a svezeme se psím spřežením.
Cestujeme po Česku.
Hoslovice jsou známé díky svému vodnímu mlýnu, nově vybudované rozhledně, hypostezkám a rodeu. Vesničku si nejlíp prohlédnete právě z rozhledny, odkud vidíte od Šumavy až k Temelínu. O Hoslovicích se poprvé píše už roku 1352. A jak ke svému jménu vesnice přišla? Patrně od jména Hostilka, tedy ves lidí Hostilkových. A právě v této šumavské krajině je i ranč u starého Kance. Vyrostl na místě, kde v roce 1994 zkrachovalo bývalé zemědělské družstvo. Ekologická farma změnila program a na zdejších pastvinách se dnes prohánějí krávy, uvedla Tereza Součková.
Zjistili jsme, že tady v těch podhorách se nedá věnovat tomu, čemu se věnovalo to zemědělské družstvo. To znamená orat, pěstovat tady pšenici, kukuřici, chovat krávy na mlíko. Takže my jsme se pustili do toho, že naším produktem je pastevně chovaný hovězí skot. No a protože bychom tady chtěli žít tak, aby se nám to líbilo a protože bychom chtěli ještě jednu nožičku k tomu hospodaření, tak se tady snažíme věnovat agroturistice.
Právě na jaře se tu láme turistická sezóna, zabíjačková končí a začíná období rožnění. Na turisty tu čekají domácí zvířata, výšky na koních, jízdárna, mohou si zastřílet i z luku. Specialitou zdejší ekofarmy je rodeo a to se odehrává v místě, kterému tu říkají koral.
Koral tomu říkáme proto, že to je z anglického výrazu ohrada a my jsme tady jako první věc, kterou jsme začali v tom pořádat, tak jsou westernové závody, rodeo v rámci seriálu Westerns International.
V sedle to byl právě vícemistr rodea Patrik Urban. Jeho kuň příliš klidně stát nechtěl, ale pár minut to vydržel. A jaké závody letos pojede?
Máme zatím přislíbeno 8 závodů, 8 seriálů, 2 z jezdci, to jsou nejlepší jezdci v republice, to je zhruba 15 jezdců.
Kolik tak chodí diváků v průměru na rodeo?
Pohybuje se to cca od 500 diváků po 2,5 tisíce, zažil jsem taky jednou 10 000 účast v Šiklovým lejně, kde už to opravdu byl ten klasický jakoby adrenalin.
Proč jste se rozhodl zrovna pro rodeo?
No zaprvé chodí tam hodně holek, určitě je to takový adrenalin, opravdu kolikrát jde, ne o život, ale určitě jsem tam nějaký to zranění je, ale je to hlavně show pro lidi.
A pořádné show dokáží předvést i závodní psi, kteří v zimě tahají vozík a v létě třeba čtyřkolku, a to doslova cestou necestou.
No, je tam kousek ohaře, je tam kousek civilskýho jaskýho, psi z Aljašky, někde vzadu je i greyhound, chrti, belgický ovčák, border collie. Má zapnutou krční šňůru.
Čekej, oni když mě uvidí vepředu, to bude jiný. Tak jdeme, hop.
Psí smečka se rozjela a pokud pro někoho představuje příliš velký adrenalin, může to zkusit s vozíkem taženým koňmi ze zdejší stáje, uvedla Tereza Součková.
Máme tady desítky kilometrů značených hypostezek a sami ještě umíme spoustit dalších tras, které nejsou značené. Máme tady poměrně úzkou spolupráci s ostatními koňáky, takže jak oni jezdí k nám se svými turisty, tak my k ním, že se tam nechá ten kůň ustájit, ať už na noc nebo jenom na poledne a dojít si v klidu na oběd třeba ve Volini nebo na Javorníku, to je taková častá výška tady odsud. Jinak základem toho stáda je český teplokrevník, jako zvíře velmi vhodné pro agroturistiku, hodné ovladatelné plemeno, ale přitom na těch českých teplokrevnících můžete i skákat, můžete je něco naučit, nejsou to zase jenom ty plemena, která vemete a oni na té výšce prostě krokem jdou jeden za druhým.
A my už míříme dál do malé vesničky Slunečná, kde na turisty čeká další farma. V těsné blízkosti je Lipno a nad Vltavským údolím se tu vypíná jeden z významných šumavských masívů Trojmezí s unikátním Plešným jezerem. A jak se sem majitel dostal?
Já jsem měl domů do Kolína nad Rýnem. Když jsem jel kolem Lince, uviděl jsem konec deštivých mraků. Koukl do mapy, viděl jsem, že tam leží Šumava. Zamiloval jsem se na první pohled.
Říká bývalý fotograf Pavel Štěpánek. Farma byla naprostá ruina a málo kdo věřil, že sem někdy přijdou turisté. Dnes je tu statek, penzion, sírárna, pasou se tu ovce, kozy a krávy. V kopii historické chlebové pece se tu může upéct chleba i jehněčí. A co víc, v 850 metrech nad mořem tu dokonce zraje víno.
V 95. na podzim jsem začal. Tenhle ten barák byl jedno z nejhorším stavu. Nejlíp vypadal ten, co uvidíte, ještě jsme na něho moc nešáhli.
Líčí začátky farmaření Pavel Štěpánek.
Tamhle vidíte telátko, které je 3 dny staré nebo 4 dny staré. moc k ní nablízko nechodit, protože ona je dobrá máma. A tady vidíte všude kůzlata a ty chodějí všude. Mají siestu.
A siestu si mohou udělat ve slunečné i turisti. Je odsud krásný výhled. Navíc byla obec pojmenovaná podle své polohy. Ležela totiž na osluněné straně horského hřbetu. Hovoří se o ní v roce 1670, a to díky tomu, že byla rozdělená mezi dvě panství. Před druhou světovou válkou žilo ve Slunečné 323 obyvatel, mnoho z nich v domácích dílnách zušlechťovalo sklo pro nedaleké sklářské hutě. Po válce ale počet obyvatel výrazně poklesl. Dnes jich tu žije jen asi 60 a Slunečná slouží hlavně pro rekreaci. Odpočívá tu i herec Vlastimil Brodský, který si toto místo oblíbil a prožil tu poslední léta svého života. Od ekofarmy je vidět kostel na nebevzetí Panny Marie, který byl postaven z prostředků zdejšího rodáka a sklářského obchodníka Johana Georda Jiršika. Zdá se, že tu stojí osamoceně. Teprve když přijedete blíž, máte celou Slunečnou jako na dlani.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou se zase někdy příště těší Martina Bílá.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9.